Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការផ្ដោតសំខាន់របស់អាមេរិកទៅលើកិច្ចប្រជុំនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងទិវាអេដស៍ពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យមានការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍សម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ទាំងអស់គ្នាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅកម្ពុជាមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅបែបបទនិងនីតិវិធីតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សជុំចៅក្រមចំនួនទី7
ខាងក្រសួងគឺថាមានឆន្ទៈធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការប្រឡងហ្នឹងវាស្អាតស្អំហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយសកម្មភាពដើម្បីយើងជឿរើសបានចែកក្រុមមួយដែលប្រកបដោយគុណភាពអញ្ចឹងទេបានជាយើងជឿខាង ACU ហ្នឹងឲ្យចូលរួម
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមើលឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលថាការលុបចោលមិនប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះគឺជាបញ្ហានយោបាយការស្នើរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកប្រើសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋដើម្បីបន្ថយបន្ទុកនៃការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកការទូតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាថាវិការអង្គការសហប្រជាជាតិគូចំណាយទៅលើការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះជាជាងចំណាយទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាគ្រោងនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតួកីលោករីជែបថាយីបអេដូហ្គាននៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងមានវត្តមាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកអូបាម៉ានិងលោកអេដូហ្គាន គ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅឯគេហដ្ឋានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសជាទីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងស្នាក់នៅមានដឹកនាំទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រមទាំងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសអំពីរឿងដែលកំពុងតួគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីក្នុងដែនអាកាសតួគីកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអូបាម៉ាបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីឧបទ្ទវហេតុនោះទីប្រឹក្សារងផ្នែកសន្តិសុខជាតិលោកបែនរ៉តបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យលោកពូទីនធ្វើការជាមួយប្រទេសតួគីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងគេរំពឹងថាលោកអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់មករដ្ឋធានី Washington វិញនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់លោកជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសនៅតាមកោះតូចៗដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាអេដស៍ពិភពលោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានគូបញ្ជាក់ពីតម្រូវការនៃការពង្រីកការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍សម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគនេះទីភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះនិយាយថាមនុស្សប្រមាណ15លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍37លាននាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងលេបថ្នាំផ្សំគ្នាច្រើនមុខអង្គការនេះនិយាយថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាសកលនេះគឺជាវិធីបញ្ចប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺអេដស៍សម្រាប់មនុស្សក្នុងចំនួនតែមួយទីភ្នាក់ងារនេះបានដកស្រង់ការសិក្សានានាដែលបង្ហាញថាអ្នកដែលបានចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលភ្លាមបន្ទាប់ពីឆ្លងមេរោគអេដស៍នេះទំនងជាមិនសូវចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកដទៃទេហើយការទទួលការព្យាបាលនេះក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមុនផងដែរជាលទ្ធផលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមនុស្សច្រើនថែមទៀតទៅធ្វើតេស្តដើម្បីឲ្យដឹងថាតើខ្លួនពួកគេមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែរឬទេហើយប្រសិនបើដឹងថាខ្លួនមានផ្ទុកអង្គការនេះអំពាវនាវឲ្យជនទាំងនោះទៅទទួលការព្យាបាលឲ្យបានឆាប់អង្គការដដែលនិយាយថាការទទួលការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍នេះអាចនឹងជួយទប់ស្កាត់ការស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគអេដស៍នេះចំនួន21លាននាក់ហើយជួយទប់ស្កាត់ការចម្លងថ្មីថ្មីចំនួន28លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2030 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សការពាក្យសំទោសអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅកម្ពុជានិយាយថាអំពើពុករលួយគឺជាកត្តានាំឲ្យមានកង្វះយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអង្គការលីកាដូបាននិយាយថាខ្លួនបានពិនិត្យមើលករណីនៃការចោទប្រកាន់អំពីអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈចំនួន762ករណីនៅចន្លោះឆ្នាំ2012និង2014ហើយបានរកឃើញថាករណីភាគច្រើនបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការជំនុំជម្រះក្តីអ្វីឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការនេះលើកឡើងថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ទៅមុនពេលមានការជំនុំជម្រះក្តីនោះត្រូវបានដោះស្រាយដោយជនសង្ស័យបង់សំណងដល់ជនរងគ្រោះជាថ្នូរឲ្យជនរងគ្រោះដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងពួកគេករណីផ្សេងទៀតបញ្ចប់ទៅដោយការរៀបការរវាងជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យឬក៏ជនរងគ្រោះគ្រាន់តែដកពាក្យបណ្ដឹងវិញដោយសារកត្តាផ្សេងៗដែលរួមទាំងភាពក្រីក្រនិងពិការភាពផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការជាប់គាំងប្រព័ន្ធមួយនៅលើយន្តហោះ Air Asia មួយគ្រឿងបានជំរុញឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះនោះព្យាយាមជួសជុលវាប៉ុន្តែការព្យាយាមនោះបែរជាបណ្ដាលឲ្យអាកាសយានអនិកបាត់បង់ម្ចាស់ការទៅលើយន្តហោះនោះទៅវិញការគ្រប់គ្រងយន្តហោះលែងបាននេះបានធ្វើឲ្យយន្តហោះនោះធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រ Java កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយន្តហោះ Airbus A320 បានជាប់គាំងដែលបណ្ដាលឲ្យសំឡេងប្រកាសអាសន្នបានបន្លឺឡើងគណៈកម្មាធិការនោះបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលថាចំណាត់ការរបស់ក្រុមអាកាសយានិកនៅលើយន្តហោះនោះបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងយន្តហោះនោះបានយន្តហោះនោះក៏បានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៅទ្រឹងរហូតដល់ហួសពីសមត្ថភាពដែលពួកគេអាចដោះស្រាយវាបានក្រោយមកយន្តហោះនោះក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់162នាក់នៅលើយន្តហោះនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៃរណសេរ៍ Nusra Front ដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កៃដាបានដោះលែងទាហានលេបានន16នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរដែលសម្របសម្រួលដោយប្រទេសកាតាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមកពីរណសេរ៍ Nusra និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ទាហានប្រមាណ25នាក់ក្នុងអំឡុងការវាយប្រហារមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ទៅលើក្រុងអាសាលជាទីក្រុងមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសលេបានន់ក្បែរព្រំដែនស៊ីរីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះបានសម្លាប់ទាហានលេបានន់អស់10នាក់ក្នុងពេលដែលវាយប្រហារនោះហើយពួកគេបានចាប់ទាហានជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងការវាយឆ្មក់នោះការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះខឹងសម្បារនឹងពួកលេបានន់ដែលបានឃុំឃាំងជនជាតិស៊ីរីម្នាក់ដែលគេជឿថាជាសមាជិករបស់ក្រុមរណសេរ៍ Nusra
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាមានដូចតទៅ1សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាជីវៈតុលាការក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅបែបបទនិងនីតិវិធីតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសចៅក្រមចំនួនទី7 2ការមើលឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលថាការលុបចោលមិនប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះគឺជាបញ្ហានយោបាយ3ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសទៅទស្សនាកម្មវិធីរបស់យុវជននៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា4ការបដិញ្ញាជិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ដាររបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកប្រើសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋដើម្បីបន្ថយបន្ទុកនៃការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកការទូតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាថវិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគួរចំណាយទៅលើការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះជាជាងចំណាយទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើកសិកម្មគឺជាគន្លឹះនៃគម្រោងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាជីវៈតុលាការនៃក្រសួងយុតិធម៌សម្រេចបង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅបែបបទនិងនីតិវិធីតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការប្រឡងជ្រើសសិស្សចៅក្រមចំនួនទី7រាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាជីវៈតុលាការអះអាងជំហរចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រ រាជបណ្ឌិតសភាវិជាជីវៈតុលាការនៃក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅបែបបទនិងនីតិវិធីតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមចំនួនទី7ការពន្យាពេលប្រឡងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយបដិសេធមិនចូលរួមសង្កេតការដំណើរការប្រឡងដោយសម្អាងថារាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការគ្មានឆន្ទៈសហការជាមួយអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមលិខិតជាបន្តបន្ទាប់ដែលចេញដោយអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងយុតិធម៌មានការបដិញ្ញាចង់បានការប្រឡងរើសចៅក្រមមួយដែលស្អាតស្អំហេតុនេះទើបក្រសួងទទូចសុំឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គភាព ACU
ខាងក្រសួងគឺថាមានឆន្ទៈធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការប្រឡងហ្នឹងវាស្អាតស្អំហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយសកម្មភាពដើម្បីយើងជឿរើសបានចៅក្រមមួយដែលប្រកបដោយគុណភាពអញ្ចឹងទេបានជាយើងអញ្ជើញខាង ACU ហ្នឹងឲ្យចូលរួម
លោកចិនម៉ាលីនបាននិយាយការពីចំណាត់ការកន្លងមករបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថាអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយធ្លាប់បានចូលរួមសង្កេតការក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសក្រឡាបញ្ជីចំនួនទី4កាលពីខែសីហារួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះបែរជាលើកឡើងថាក្រសួងមិនមានឆន្ទៈ
គាត់ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសក្រឡាបញ្ជីចំនួនទី4កន្លងមករួចទៅហើយកាលពីខែសីហាណាអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងជឿគាត់ម្ដងទៀតគាត់បង្ហាញថាយើងមិនមានឆន្ទៈហើយនឹងមិនមានកិច្ចសហការល្អអញ្ចឹងជួនកាលវាអាចជាការមិនយល់គ្នាឬក៏ជាការយល់ច្រឡំពីគ្នាទៅវិញទៅមកណាចឹងទេយើងពន្យាពេលនៃការប្រឡងធ្វើម៉េចយើងកំណត់ពេលប្រឡងនឹងលើក្រោយដើម្បីឲ្យមានការសហការល្អជាងនឹង
លោកសុកសំអឿននៃក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាលើកឡើងថាវត្តមានរបស់អង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយក្នុងការឃ្លាំមើលការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមនេះជាចំណុចរបត់សំខាន់មួយក្នុងការធានានៃការជ្រើសរើសមួយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងដើម្បីបកស្រាយនៅពាក្យចចាមអារាមកន្លងមកដែលថាការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមមានការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់នោះ
សម្រាប់ដើម្បីឲ្យចៅក្រមទាំងមមគឺយើងចាប់ផ្ដើមការជួយដំបូងទៅហើយជាបើសិនជាការជួយនេះមានតម្លាភាពមានអំពើពុករលួយអាហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យចៅក្រមទៅគាត់ចូលរៀនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមល្អវាប្រសើរជាងអីយើងជួយឬដោយគ្មានតម្លាភាពឬក៏ដោយអំពើពុករលួយអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាការចូលរួម ACU ល្អហើយចំណុចខ្ញុំមិនថឹមតែប្រឡងចៅក្រមសម្រាប់ប្រឡងមេធាវីក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យ ACU នឹងចូលរួមដែរ
លោកសុកសំអឿនយល់ថាការបដិសេធមិនចូលរួមអង្កេតការរបស់ ACU នេះទំនងដោយសាររាជបណ្ឌិតសភាវិជាជីវៈតុលាការនៃក្រសួងយុតិធម៌មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដល់ ACU ក្នុងការបំពេញការងារលោកកៅរ៉េមីអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នេះជាលើកទី4ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានមនុស្សជាង350នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការជន់គ្នានៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដែលត្រូវបានគេប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះអាជ្ញាធរបានលុបចោលការប្រារព្ធពិធីនេះនៅឆ្នាំនេះក្រមមន្ត្រីបានបន្ទោសថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យលុបចោលការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាដោយសារតែការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយដែលថ្មីៗនេះគណៈបកកាន់អំណាចបានគំរាមបំភ័យដល់គណៈបកប្រឆាំងលោក David Boy រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលពិធីបុណ្យអុំទូកដែលជាធម្មតាប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏ពេញនិយមមួយពិធីបុណ្យអុំទូកគឺជាពិធីដ៏ពិសេសមួយដែលគេធ្វើឡើងនៅពេលទឹកទន្លេសាបហូរបញ្ច្រាសវិញខណៈពេលជិតចប់រដូវវស្សាហើយបឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមហូរចូលទៅទន្លេផ្សេងៗនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសតែងតែប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងទូកតំណាងឲ្យភូមិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះការប្រណាំងទូកត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅតាមទីប្រជុំខេត្តដូចជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះជាដើមដោយសារតែអាជ្ញាធរបានលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះនៅភ្នំពេញដែលមនុស្សរហូតដល់ទៅ1លាននាក់តែងតែនាំគ្នាមកលេងបនអុំទូកនោះឥឡូវយើងឃើញមានតែសាឡុងបូមខ្សាច់ទូកនេសាទនិងទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះក្រមមន្ត្រីបានបន្ទោសគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកទន្លេរាក់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានចម្ងល់ចំពោះរឿងនេះកញ្ញាឡាយសុភីវតីដែលជាសិស្សស្រីម្នាក់បានថ្លែងថា
យល់ឃើញថាអាទុកដែលយើងអុំនោះវាមិនមែនជាធំម៉ាស់ណាណាលក្ខណៈថាមនុស្សយើងជិះហើយយើងអុំហើយទូកយើងវាអាចនឹងអុំបានប្រហែលជាអាចមកពីបញ្ហាសន្តិសុខមួយទេក៏ខ្ញុំមិនដឹងពួកអីប្រហែលឥឡូវនឹងនៅភ្នំពេញយើងឃើញមានការធ្វើបាតកម្មការអីដោយសារតែប្រយុទ្ធប្រដំគឺការផ្នែកអសន្តិសុខអី
ឆ្នាំមុនជាការប្ររព្ធលើកដំបូងហើយបន្ទាប់ពីមានមនុស្ស353នាក់បានស្លាប់ដោយសារការជន់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2010នៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកការលុបចោលឆ្នាំនេះគឺក្រោយពីការឡើងកម្ដៅនយោបាយដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេវាយដំនៅក្រៅសភាជាតិហើយនឹងក្រោយការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីលោក Sebastian Strangio អ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
I think it's hard not to connect the cancellation with the events of the last few months. The political temperature has been rising.
ខ្ញុំគិតថាវាលំបាកក្នុងការនឹងភ្ជាប់ការលុបចោលការប្រពៃពិធីបុណ្យនេះជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ។កម្ដៅនយោបាយបានកើនឡើងហើយការដែលមានមនុស្ស1,000,000នាក់បន្ថែមទៀតមកលេងទីក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យកកកុញពេញផ្លូវនឹងតាមទីសាធារណៈនោះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំង។
មិនថាមកពីមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យលុបចោលការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះនោះទេអ្នកដែលចង់ចូលរួមសប្បាយនឹងត្រូវលេងកំសាន្តជាមួយនឹងសត្វព្រាបជំនួសវិញហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាសម្ដេចពូប្រង់ស៊ីសបានយាងទៅទស្សនាពិធីរបស់យុវជនជនជាតិអ៊ូហ្គង់ដាត្រូវបានគេរំពឹងថាបានទទួលទស្សនៈថ្មីថ្មីពីសម្ដេចបាបនិងព្រះវិហារកាតូលិកក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលមានភាពប្រកបប្រជាគឺថាពួកគេចង់បានការដឹកនាំលោក Sergio Rosblatt រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មានបរិយាកាសប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយដោយសម្ដេចបាបានតាក់ទាញវងមនុស្សដ៏ធំមួយនៅឯពិធីយុវជននៅវាយន្តហោះកូឡូពូក៏ប៉ុន្តែពិធីនោះយុវជនមិនត្រឹមតែប្រារព្ធដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចបាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សជាច្រើនដូចជាថមអាសាបាអាយុ23ឆ្នាំជាដើមសង្ឃឹមថានឹងបានរៀនពីសម្ដេចបាផងដែរ
We have a lot to learn from him.Especially in the world of
យើងត្រូវរៀនច្រើនពីព្រះអង្គជាពិសេសគោលបំណងរបស់ពិភពលោកយុវជនកំពុងមានគោលបំណងយ៉ាងច្រើននៅពេលសប្តាហ៍នេះហើយយើងជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដល់យើងពាក្យពេចន៍ទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គង់ដាមានការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀត
យុវជនអ៊ុយហ្គង់ដាដែលមានចំនួន 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនោះបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការគ្មានការងារធ្វើដែលរីកកាន់តែធំឡើងអានតូនីកាបាកាជាសង្ឃកាតូលិកគិតថាព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាអាចជួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពរបស់យុវជនក្មេងៗទាំងនោះ
So if the government and the church draws a strategy
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយយុវជនទាំងនោះព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាប្រកាសជាអាចពាក់ព័ន្ធដើម្បីនាំសេវាកម្មទាំងនោះឲ្យចូលកាន់តែជិតពួកយុវជនហើយក៏អប់រំពួកគេអំពីសិលធម៌ដែលនឹងជួយគម្រោងនេះកែលម្អស្ថានភាពយុវជនឲ្យប្រសើរឡើងជាងមុនហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អ
អាសាបាននិយាយទៀតថាព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាមានកម្មវិធីប្រកបដោយជោគជ័យរួចទៅហើយដោយដោះស្រាយការគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជន
The Catholic Church has done a great job in terms of employment here
ព្រះវិហារកាតូលិកបានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងធំផ្ដល់ការងារធ្វើនៅទីនេះក្នុងមួយឆ្នាំព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនដែលផ្តល់ឱកាសការងារដល់យុវជន
លោកអ៊ីសាកាបងគូនៃអង្គការអេកូឡូស៊ីគ្រិស្តសាសនានិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងទូនីតិមនុស្សជាតិក៏ជាបញ្ហានៃការព្រួយកង្វល់ដល់យុវជនខ្លះដែរហើយពួកគេជឿជាក់ថាព្រះវិហារកាតូលិកដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចបាបអាចផ្តល់មធ្យោបាយនានាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ
The purpose call for all Christians as well as any Christians to protect the environment and
សម្ដេចបាបត្រូវតែអំពាវនាវដល់អ្នកកាន់សាសនាទាំងអស់ឲ្យការពារបរិស្ថានហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុជាអ្វីដែលយើងប្រកាសជាចាប់អារម្មណ
៍សម្ដេចបាបប្រង់ស៊ីសបានប្រាប់ពួកយុវជនក្មេងៗថាប៉ះសិនបើចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានរបស់ពួកគេត្រូវទទួលយកអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទ
From Washington, VOA.
រទេសពីរដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីនៅពេលដែលសន្និសីទកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុដ៏សំខាន់មួយកំពុងធ្វើឡើងនៅជិតទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីរីសា ប្រាយអិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាប្រទេសជាង150កំពុងចាប់ផ្ដើមការចរចាដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយមានសន្តិសុខតឹងតែងបំផុតលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមេដឹកនាំប្រទេសមានទ្រព្យសម្បត្តិបំផុតហើយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសក្រីក្របំផុតរបស់ពិភពលោកបានដាក់ចេញកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដ៏មានសារៈសំខាន់និងធំបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងផលវិបាកនៃការបរាជ័យគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានពិភាក្សាដោយបានឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់រដ្ឋអាឡាស្កា
It was a preview of one possible future a glimpse of our children's fate if the climate
ការឃើញជាមុននៅពេលអនាគតការមើលឃើញជោគវាសនាកូនចៅរបស់យើងប្រសិនបើអាកាសធាតុបន្តផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយវាទឹកលិចលង់ប្រទេសនានាទីក្រុងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលវាលស្រែលែងដាំដុះបានតទៅទៀតការឆាឆៅខាងនយោបាយដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនថ្មីហើយទឹកជំនន់កាន់តែខ្លាំងឡើងបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្វាស្វែងរកប្រទេសផ្សេងទៀតសម្រាប់ជ្រកពួន
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងនៅពីមុខប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចានៅពេលព្រឹកនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបានបញ្ចេញសារធាតុកាបូនតិចប្រទេសជាង180បានបញ្ជូនផែនការពីចំណាត់ការអាកាសធាតុមុនពេលនៃការចរចានៅក្នុងទីក្រុងលឺប៊ូហ្គេតជិតទីក្រុងប៉ារីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសន្យារបស់មេដឹកនាំទាំងនោះមិនរួមមានការកម្រិតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ការឡើងកម្ដៅផែនដី2អង្សាសេថែមទៀតលើសពីកម្រិតមុនឧស្សាហកម្មនៅចុងសតវត្សរ៍នេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាផែនដីនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកដីមួយប្រកបដោយមហន្តរាយលោកបានគីមួនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យប្រទេសនានាបង្ហាញនូវការសម្របសម្រួលហើយនឹងភាពដែលអាចបត់បែនបានដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដ៏ធំមួយ
The time for brinksmanship is over Let us build a durable
ពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តនយោបាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បានចប់ហើយចូលយើងស្ថាបនារបបអាកាសធាតុដ៏ស្ថិតស្ថេរមួយជាមួយនឹងច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ដ៏ច្បាស់លាស់ដែលប្រទេសទាំងអស់អាចព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីអនុវត្តតាមទីក្រុងប៉ារីសត្រូវតែកត់សម្គាល់ថាជាចំណុចរបត់មួយ
ចំណុចបញ្ហានៅតែមានរួមមានការផ្ដល់ហេរញ្ញវត្ថុហើយនឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាស្អាតដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះប៉ូលីសនិងយោធារាប់ពាន់នាក់បានចេញប្រតិបត្តិការដើម្បីធានាឲ្យមានសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបាតុកររាប់សិបនាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានរំលោភស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់បារាំងដើម្បីចូលរួមបាតុកម្មទូទាំងពិភពលោកពីចំណាត់ការអាកាសធាតុនេះ
អ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមកប្រើសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋដើម្បីបន្ថយបន្ទុកការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសបន្ទាប់ពីសភាជាតិដែលមានអ្នកតំណាងរាជនៃគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលនឹងនាំឲ្យមានការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមពីបរទេសប្រមាណជា140លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2015លោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ការដំឡើងបន្ទុកបំណុលតាមរយៈការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភានៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគឺស្របគ្នាទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឆ្នាំ2015និង2018ដែលជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការដំឡើងបន្ទុកបំណុលនេះកើតមានឡើងដោយគ្មានវត្តមានពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងសភាជាតិអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលមិនបានចូលរួមការប្រជុំអនុម័តថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2016នោះបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការកើនឡើងបំណុលបរទេសដែលអាចនឹងបង្កការលំបាកដល់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះជាការកើនឡើងនៃបំណុលនេះធ្វើឡើងដោយឈរនៅលើយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ ជាមួយនឹងក្តីបារម្ភនេះលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃសភាជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចេញបានរតនាគារជាតិឬបានបំណុលរបស់រដ្ឋទៅឲ្យអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភរួមមានមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដែលបានបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅតាមការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិនេះលោកថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
យើងបានផ្តល់យោបល់ទៅគាត់ឲ្យយើងខ្ចីលុយសម្រាប់ការកសាងផ្លូវថ្នល់ទីអីទីអ្នកមានអ្នកមានទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅព្រោះឥឡូវយើងឃើញអ្នកមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានប្រាក់រាប់រយរាប់ពាន់លានដែលប្រាក់នេះជាច្រើនប្រហែលទុកចោលអត់យកមកប្រើប្រាស់ដែលជាយើងគួរតែលក់បង្កើតជាបានរតនាគារដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាបនលក់បានរតនាគារនេះឲ្យទៅអ្នកដែលមានលុយច្រើនច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងហើយយកលុយនៅក្នុងស្រុកនេះទៅកសាងវិញទៅហើយការប្រាក់ដែលរដ្ឋត្រូវបង់ចំពោះការខ្ចីឬការលក់បននេះគឺនឹងនៅតែភាសាក្នុងប្រទេសយើងហើយយើងអាចនឹងជួយទៅដល់ក្រុមធាននៅក្នុងស្រុកនេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់បម្រើផ្សាយវិញយកដាក់ផ្នែកដីទៀតផង
នៅក្នុងការអនុម័តដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលគ្រោងដំឡើងការខ្ចីពីកម្រិត600លាន SDR ឬប្រមាណជា840លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ទៅដល់700លាន SDR ឬប្រមាណជា980លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះទោះជាមានការពន្យល់ពីលោកសុនឆៃជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលពុំមានផែនការនៃការចេញសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋដែលជាសម្បត្តិធានាសងប្រាក់រវាងរដ្ឋនិងម្ចាស់បំណុលដែលមកពីវិស័យឯកជនក្នុងស្រុកនោះទេនេះបើយោងទៅតាមខ្លឹមសារសង្ខេបនៃឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈឆ្នាំ2015និង2018ខ្លឹមសារសង្ខេបនៃឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកំណត់ទំហំនៃការខ្ចីថ្មីបន្ថែមក្នុងរង្វង់600លាន SDR សម្រាប់ឆ្នាំ2015និងក្នុងរង្វង់ពី700លានទៅ800លាន SDR ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ទៅតាមបរិការនៃគោលនយោបាយថវិកានិងវិវឌ្ឍនាការម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាតែកិនការចេញសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋឬប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋនេះខ្លឹមសារសង្ខេបនៃឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2015ដល់2018ជារួមរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋឬសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋអធិបតេយ្យដែលជាឧបករណ៍បំណុលថ្មីទេតែក៏អាចធ្វើការសាកល្បងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថ្មីនេះនៅពេលណាមួយសម្រាប់ជាការចាប់ផ្ដើមនៃទីផ្សារបំណុលឬមូលបត្ររដ្ឋនឹងអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យមានការបោះផ្សាយមូលបត្រឯកជនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមើលឃើញថានៅពឹងផ្អែកលើប្រាក់កម្ចីពីបរទេសដែលបានផ្ដល់ក្នុងរូបភាពជាអន្តរជាតិសម្បទានឬក៏ជំនួយឥតសំណងពួកគេថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាទៅលើការចេញបានបំណុលនេះដែលតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំបទបញ្ញត្តិមួយត្រឹមត្រូវនិងការយល់ដឹងទូលំទូលាយពីសាធារណជនជាពិសេសអ្នកមានទ្រព្យដែលចង់ឲ្យលុយរដ្ឋាភិបាលខ្ចីយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចមានការរារែកចិត្តបន្តិចក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថ្មីនេះដោយសារតែកម្រិតអត្រាការប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកសន្សំប្រាក់ពីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនៅមានកម្រិតខ្ពស់លោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរចាប់ផ្ដើមពិចារណាលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះដោយហេតុថាវាជាឧបករណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងពិភពលោកបានកំពុងប្រើប្រាស់តែលោកថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់អាចនឹងជារណាំងមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជានៅទទួលបានផលពីប្រាក់កម្ចីដែលមានកម្រិតទាបពីបរទេស
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាការប្រាក់សន្សំនៅធនាគារមានកម្រិតខ្ពស់គឺប្រហែលជា 5% ឬក៏អាចដល់ 10% ក៏មានបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងវិនិយោគជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកប្រាក់មកផ្ញើហើយឲ្យការប្រាក់នោះគឺប្រហែលជាមិនរកបានទេបើសិនជាការប្រាក់ឲ្យ 6-2% ក្នុងមួយឆ្នាំដូចដែលអាចខ្ចីបានពីទុនពីមូលធនអនុគ្រោះឬក៏ចេញអនុគ្រោះពីប្រទេសផ្សេងៗឬថាបានអន្តរជាតិផ្សេងៗការរដ្ឋាភិបាលរកប្រាក់កម្ចីនោះគឺរកប្រាក់កម្ចីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះមានន័យថាការប្រាក់1%ឬក៏2%កន្លះអីក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ហើយបើសិនជារកទុនរបៀបនេះក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំយល់ថារកមិនទាន់បានទេព្រោះគេអាចមានឱកាសយកប្រាក់ទៅផ្ញើនៅធនាគារហើយឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយបានអត្រាការប្រាក់លើសពី 5% ណាន
ៅក្នុងការអនុម័តកិច្ចចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានការពារផែនការខ្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានអះអាងថាការខ្ចីបុលនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជំពាក់គេវ័ន្តក៏នោះទេតែជាការជ្រោមជ្រែងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងថាការបកស្រាយនេះអាចទទួលយកបានប្រសិនបើការប្រើប្រាស់កម្ចីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនិងកសាងបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលអាចយកចំណូលជូនជាតិដើម្បីសងការប្រាក់ទៅគេវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកការទូតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាថវិកាអង្គការសហប្រជាជាតិគួរចំណាយទៅលើការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះជាជាងចំណាយទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើកសិកម្មគឺជាគន្លឹះនៃគម្រោងទប់ស្កាត់បញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតទៅនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកអូបាម៉ាជំរុញឲ្យប្រទេសទួគីនិងរុស្ស៊ីផ្តោតលើសត្រូវរួមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូឈ្នះការបោះឆ្នោតជំងឺចម្លែកសម្លាប់កុមារអស់41នាក់នៅក្នុងភូមិមួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ី
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលោកខេណាមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រទេសទួគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដែលបណ្តាលឲ្យមានភាពតានតឹងមកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយក៏អំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នាផ្តោតទៅលើចំនួននៅស៊ីរីវិញលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាមានសត្រូវរួមគ្នាមួយនោះគឺក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIL ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងផ្តោតទៅលើសត្រូវនោះហើយខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនៅតែផ្ដោតទៅលើតម្រូវការក្នុងការនាំមកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយមួយក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងសមាភិកីទួគីរបស់លោកគឺលោករីជីបថាយីបអេរ៉ូហ្គិននៅក្រៅសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរកើតឡើងមួយសប្ដាហ៍ក្រៅពីប្រទេសទួគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំង SU-24 មួយគ្រឿងដោយនិយាយថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនោះបានឆ្លងចូលដែនអាកាសរបស់ទួគីប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទូចថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនមិនបានឆ្លងចូលព្រំដែនទួគីទេហើយរុស្ស៊ីបានតបតវិញដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងក្រុងអង្ការ៉ារបស់ទួគីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូគឺលោករ៉ូម៉ាគ្រីស្ទៀនកាបូរ៉េបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសនោះដោយទទួលបានសម្លេងជាងពាក់កណ្ដាលនៃសម្លេងឆ្នោតទាំងមូលជ័យជម្នះនេះបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីដំបូងគេរបស់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចនោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយការពីថ្ងៃការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកាបូរ៉េដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមអតីតបរិសខ្លាំង Brice Kompa-Roe មុនពេលដែលលោកបែកចេញពីរបបនោះបានឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតជាង 53% នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយថ្លែងក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលលោកកាបូរ៉េបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្លាមៗដោយឥតបង្អង់ឡើយរូបភាពតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកាបូរ៉េនាំគ្នាក្រវីទង់ជាតិនិងផ្លុំត្រែដើម្បីអបអរលោកលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នបានបង្ហាញថាគូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតរបស់លោកកាបូរ៉េគឺលោកសាភីរិនដៃប្រេទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតិចជាង 30% ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីអូហ្គាឌូហ្គោបានឲ្យដឹងថាលោកដៃប្រេបានអបអរសាទរលោកកាបូរ៉េនៅឯទីស្នាក់ការបករបស់អ្នកឈ្នះឆ្នោតតែមុនបន្តិចពេលលទ្ធផលត្រូវបានប្រកាសជំងឺចម្លែកមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់កុមាររាប់សិបនាក់នៅក្នុងភូមិមួយក្នុងខេត្តប៉ាពួរដល់ដាច់ស្រយាលនៅភាគខាងកើតប្រទេសដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលបានខកខានមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ ុមារយ៉ាងតិច41នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលគេមិនស្គាល់ឈ្មោះនៅក្នុងភូមិមូវ៉ាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Nathalie Pigai បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្រុក Duga ដែលភូមិមូវ៉ាស្ថិតនៅក្នុងនោះទេលោក Pigai បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបារម្ភខ្លាចថានឹងមានការស្លាប់ច្រើនថែមទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការភ្លាមៗទេនោះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជូនក្រុមត្រួតពិនិត្យមួយទៅកាន់ភូមិនោះហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុនៃការស្លាប់កុមារទាំងនោះគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមនេះនៅឡើយទេតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានកាត់ទោសទាហាន Marine America ម្នាក់ពីបទសម្លាប់ស្ត្រីកែភេទម្នាក់ជាជនជាតិហ្វីលីពីននៅក្នុងសន្តិការមួយនៅភូមិខាងជើងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការបាននិយាយថានាយពលបាលត្រីលោក Joseph Scott Pemberton មានទោសពីបទមនុស្សឃាតដោយការច្របាច់កនាង Jennifer Lord អាយុ26ឆ្នាំតុលាការបានកាត់ទោសលោក Pemberton ឲ្យជាប់គុក12ឆ្នាំលោក Pemberton ពីមុនប្រឈមនឹងការដាក់គុកអស់40ឆ្នាំប្រសិនបើលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះការសម្លាប់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអូឡុងហ្កាប៉ូបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មនឹងការអំពាវនាវប្រឆាំងនឹងអាមេរិកកាំងពីសំណាក់ក្រមជាតិនិយមនិងក្រមឆ្វេងនិយមដែលអំពាវនាវឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមទាំងនេះបានជំទាស់នឹងបទបញ្ញត្តិនានាដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានយល់ស្របជាមួយអាមេរិកបទបញ្ញត្តិទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យក្រមបុគ្គលិកអាមេរិកដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋនានាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកក្នុងអំឡុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីរបស់ពួកគេ
អតីតអ្នកការទូតម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាថវិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែត្រូវបានចំណាយទៅលើការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមជាជាងចំណាយទៅលើដំណើរការនៃសាលាក្តីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីការទូតម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាថាវិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែត្រូវចំណាយទៅលើការផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈពិធីសាសនាជាជាងចំណាយទៅលើដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអាចទូសះស្បើយពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេបានលោកបណ្ឌិត Benny Vattoyono ដែលជាតំណាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នោះបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOAក្រោយពេលដែលលោកធ្វើបទឧទ្ទេសនីមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាថវិកាដែលចំណាយទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានចំនួនច្រើនជ្រុលហើយប្រើមិនចំគោលដៅទៀត
It costs too much and it's not serve any purpose you know
ការចំណាយនឹងវាច្រើនពេកហើយវាមិនមានគោលដៅអ្វីសោះការផ្សះផ្សាគួរតែធ្វើឡើងក្នុងចំណោមប្រជាជនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាវិញការគ្រាន់តែមានសាលាក្តីមួយដែលចំណាយលុយអស់ច្រើនលានដុល្លារហ្នឹងវាមិនអាចជួយអ្វីបានទេ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការកូនកាត់បង្កើតនិងដំណើរការរួមគ្នាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះកំពុងជំនុំជម្រះទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ការកាប់សម្លាប់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់79គិតមកត្រឹមដើមឆ្នាំនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាអស់ជាង200លានដុល្លារហើយនេះបើយោងតាមតួលេខផ្លូវការរបស់សាលាក្តីនេះលោក Vattoyono បាននិយាយថា
To me you know it costs too much and to prolong it
សម្រាប់ខ្ញុំវាចំណាយប្រាក់អស់ច្រើនពេកហើយវាចេះតែអូសបន្លាយពេលបន្ថែមទៀតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមភាគច្រើនដូចជាមនុស្សស្លាប់ទៅហើយអៀងសេរីក៏បានស្លាប់ទៅហើយដែរដូច្នេះការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះអាចធ្វើតាមអាជីវបាយផ្សេងដូចជាការជួបជុំគ្នាតាមវិធីសាសនាជាដើម
សាលាក្តីដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា ECCC បានកាត់ទោសអតីតមេគុកទួលស្លែងដ៏សែនប្រឡាយម្នាក់នៃរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកកាំងកិចអ៊ីវហៅដូចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតុលាការនេះក៏កំពុងជំនុំជម្រះទោសលើអតីតមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបនោះ2នាក់ទៀតគឺលោកនួនជាអតីតបងធំទី2និងលោកឃីវសំផននិងអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបខ្មែរក្រហមផងដែរ
តុលាការពិសេសនេះក៏កំពុងធ្វើការលើសំណុំរឿងក្តីចុងក្រោយ2ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយ៉ាងតិចចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលតុលាការនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចថាតើពួកគេទាំងនោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនោះដែរឬយ៉ាងណាលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាថាថវិកាដែលចំណាយលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនតិចជាងថវិកាដែលគេបានចំណាយទៅលើសាលាក្តីអន្តរជាតិនានាផ្សេងទៀតដូចជាតុលាការនៅអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងនៅប្រទេសសេរ៉ាឡេអូនជាដើមលោកបន្ថែមថាថវិកាដែលបានចំណាយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកន្លងមកក៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះផងដែរ
កិច្ចការរបស់តុលាការដែលចំណាយថវិកានេះគឺចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងការពិតជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូលហើយការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នេះក៏ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរ
ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Brooklyn College ក្នុងទីក្រុង New York បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឬអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់កាលៈទេសៈនោះទេ
យន្តការនឹងគឺជាយន្តការមួយរបស់អន្តរជាតិជារបស់ប្រចាំប្រទេសហើយការប្រើប្រាស់ទៅក្នុងសង្គមនឹងវាមិនប្រកាសតែចំនឹងកលៈទេសៈទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាជនយល់ថាជាយុត្តិធម៌អ្វីដែលប្រជាជនចង់បានទេដូច្នេះគឺជាបញ្ហាធំមួយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមយើងនឹង
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លះនិយាយថាស្ថិតនៅក្រោមការជ្រៀតជ្រែកនយោបាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតុលាការនេះក៏ធ្លាប់រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលដែលមានការលេចធ្លាយព័ត៌មានថាបុគ្គលិកខ្មែរមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តបង់ប្រាក់មួយចំណែកនៃប្រាក់ខែរបស់ពួកគេទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខាងភាគីខ្មែរនៃសាលាក្តីកូនកាត់នេះដើម្បីរក្សាការងាររបស់ពួកគេលោកបណ្ឌិត Benny Vattiono ដែលបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Connecticut ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដេសានមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយនៅសាលាក្តីនេះទេប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាថាវិការដែលត្រូវបានចំណាយគួរតែចំណាយទៅលើពិធីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះវិញជាជាងចំណាយទៅលើការបន្តដំណើរការនៃសាលាក្តីនេះ
Of course the people who are there they want to be continue because they get good salaries
ជាការពិតហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនេះពិតជាចង់បន្តដំណើរការសាលាក្តីនេះតទៅទៀតដោយសារពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែល្អសូម្បីតែមន្ត្រីសន្តិសុខដែលគេនាំយកមកពីទីក្រុងញូវយ៉កសុទ្ធតែពាក់មួកខៀវនោះទទួលបានប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារអាមេរិក
ថាវិការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2014ភាគីជាតិបានចំណាយទៅលើសាលាក្តីនេះអស់ប្រមាណ50លានដុល្លារហើយភាគីអន្តរជាតិបានចំណាយអស់ជាង170លានដុល្លារអាមេរិកហើយនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនេតភត្រា
អ្វីដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើនេះគឺទីមួយយើងគ្មានចេតនាណាមួយនៅក្នុងការពន្យាពេលដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែឬមួយអីទេអ្វីដែលសំខាន់គឺមន្ត្រីនៅតុលាការនោះទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅការពិតនឹងយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះយើងឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិចង់ទទួលបានការជំនុំជម្រះដែលបានឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោទដែរ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីបណ្ឌិត Laura McGrew ទីប្រឹក្សាឯករាជ្យនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញពីការឆ្អែតចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះសាលាក្តីនេះ
Yes they're really tired
But men how ពួកគេពិតជាធុញទ្រាន់ណាស់ដែលសាលាក្តីនេះអស់បន្លាយពេលដ៏យូរហើយពួកគេមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹង
លោកស្រីបន្ថែមថាទោះបីជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះនៅតែចង់បានយុត្តិធម៌ក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិជាជាងប្រព័ន្ធតុលាការជាតិក៏ដោយក៏ពួកគេបានបង្ហាញសារមួយយ៉ាងច្បាស់ថាតុលាការនេះគួរតែបង្កើនដំណាភាពនិងលបឿននៅក្នុងដំណើរការរបស់ខ្លួនតួនជន់ជាប់ចោតសំខាន់សំខាន់នៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយរាជការពីរដ្ឋ New Jersey ខ្ញុំសាយមូនី VOA
យ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីកម្ពុជា5នាក់បានរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយដោយបុគ្គលជាដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេដែលរួមចំណែកឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយដែលបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងដោយក្រសួងកិច្ចការនារីក្រមការសហការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីនាងផនបុប្ផានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានអត្រាខ្ពស់ដោយយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីកម្ពុជា5នាក់បានរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងឬអំពើហិង្សារាងកាយដែលប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលជាដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេទង្វើនេះជាការបន្ថែមឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយដែលបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងដោយក្រសួងកិច្ចការនារីក្រោមការសហការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN Women បរិសកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ49ឆ្នាំបានសារភាពថាបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈស្ត្រីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញពីឆ្នាំ2013ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពើហិង្សាពីដៃគូទង្វើឈ្លានពានរាងកាយការបង្ខិតបង្ខំផ្លូវភេទគឺជាឥរិយាបថផ្សេងៗនៅក្នុងទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់រាងកាយការប៉ះពាល់ផ្លូវភេទឬការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងនេះរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានដាក់ជាសាធារណៈនេះត្រូវបានរៀបរៀងពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2015មានស្ត្រីចំនួន4574នាក់មានអាយុពី15ឆ្នាំរហូតដល់64ឆ្នាំត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការសិក្សានេះហើយរបាយការណ៍នេះបានអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថា 90% នៃស្ត្រីបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានរងរបួសដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេនោះបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទារឲ្យមានការថែទាំសុខភាព 47% នៃស្ត្រីមិនបានស្វែងរកការថែទាំសុខភាពការស្ទង់មតិដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ស្ត្រី UN Women នេះបានរកឃើញផងដែរថាស្ត្រីត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដោយអ្នកផ្សេងទៀតមុនពួកគេមានអាយុ15ឆ្នាំហើយដោយសារតែភាពអាម៉ាស់និងការរើសអើងសង្គមជនរងគ្រោះមិនដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាហិង្សាទាំងនេះនោះទេលោកស្រីវណ្ណីខូសមាអ្នកតំណាងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UN Women ប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយផ្សេងទៀត
លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបញ្ជាក់ពីភាពបន្ទាន់នៃការធានាថាសេវាកម្មផ្សេងទាំងអស់អាចរកបានហើយជនរងគ្រោះទាំងអស់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលសេវាទាំងនេះ
អ្នកតំណាងឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកដុងអ៊ីលអាយបាននិយាយថាអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបញ្ហាដែលត្រូវតែដោះស្រាយ
អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈសំខាន់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាជាលទ្ធផលអាក្រក់ខ្លាំងទៅលើអ្នករងគ្រោះការសិក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងនៃវិសមភាព gender និងអំពើហិង្សាដែលនៅជាប់នឹងជីវិតរបស់ស្ត្រីវិស័យសុខាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នករងគ្រោះ
លោកស្រីអង្គន្ធាភាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានមានប្រសាសន៍ថាមានមូលហេតុជាច្រើនដូចជាការខឹងសម្បាសង្គ្រាមគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនការខ្វះការអប់រំនិងមូលហេតុផ្សេងៗទៀតជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រី
យើងឃើញថាស្ថិតិដែលយើងបានទទួលពេលនេះឃើញថាស្ថិតិនៅមានភាពកើតថានៅមានកម្រិតនៅខ្ពស់នៅឡើយចា៎
លោកជំទាវបានបន្ថែមថាការស្រាវជ្រាវនេះនឹងរួមចំណែកដល់សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ក្រសួងដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រី
លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនឹងជាធាតុចូលមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើពេលដែលយើងដឹងលទ្ធផលហើយយើងដឹងមូលហេតុហើយយើងអាចវាយចំតែម្ដង
រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬហៅកាត់ថា COP21 ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាគោលដៅគឺដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាលក្ខណៈសកលមួយដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានទទួលបរាជ័យអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយ ការវិភាគថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជាច្រើនយល់ស្របថាការធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខគឺមានភាពចាំបាច់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពសកលលោក Joe DiCaprio នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington និងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជាច្រើនត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាសម្រាប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការធ្វើកសិកម្មការវិភាគពីគម្រោងនៃកម្រិតអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសនីមួយៗត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអង្គការ CGIAR ដែលជាដៃគូស្រាវជ្រាវពីកសិកម្មសកលលោក Bruce Campbell គឺជានាយកកម្មវិធីស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកសិកម្មនិងសន្តិសុខអាហារលោកថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់
សន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺប្រហែលជាសន្និសីទមួយក្នុងចំណោមសន្និសីទដ៏សំខាន់បំផុតព្រោះវានឹងដាក់ចេញកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀត
ដោយសារកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទទួលបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយនោះលោក Campbell បានបង្ហាញពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយ
I think that what we have to see is countries committing to sufficient
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកយើងត្រូវមើលនោះគឺប្រទេសនីមួយៗត្រូវតាំងចិត្តបញ្ចេញសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការអនុវត្តអាចកើតមានឡើងពីព្រោះថាពួកយើងកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពឡើងកម្ដៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះពួកយើងត្រូវធ្វើការអនុវត្តក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរ
អង្គការ CGIAR បានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមសមាជិក160នាក់ដែលនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ COP21 នោះ 80% បានបញ្ចូលការធ្វើកសិកម្មជាគោលដៅឬជាសកម្មភាពក្នុងការបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្របជាមួយគ្នានេះដែរ 64% នៃអ្នកទាំងនោះថាកសិកម្មមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Campbell ថ្លែងថាប្រទេសនានាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើកសិកម្មគឺជាអាទិភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងណាមិញការសិក្សាបង្ហាញថាវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យមួយដែលនៅតែមិនមានវត្តមានក្នុងសេចក្តីព្រាងដ៏សំខាន់នៃកិច្ចចរចាផ្លូវការស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវាបង្ហាញពីការមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងគម្រោងកម្រិតថ្នាក់ជាតិនិងគោលនយោបាយកម្រិតសកល
ស
ង្ឃឹមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិយល់ស្របថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដែរដូច្នេះហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែលោក Campbell និយាយថាវានឹងជាការប្រឈមពិសេសមួយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកឲ្យឧទាហរណ៍មួយអំពីការធ្វើស្រែ
Paddy rice emits large amounts of greenhouse gases
ការធ្វើស្រែបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងច្រើនប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកអាចកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានច្រើនពី30ទៅ 50% ក្នុងការធ្វើស្រែក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានបង្កើនទិន្នផលនោះទេអ្នកត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននោះប៉ុន្តែអ្នកមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនទេ
ដូច្នេះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រហែលត្រូវការថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលរួមមានវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកលោក Campbell ថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរការចិញ្ចឹមសត្វធ្វើជាអាហារនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរសរុបមកការចិញ្ចឹមសត្វធ្វើជាអាហារបង្កឲ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៃការធ្វើកសិកម្មរហូតដល់ទៅ 55%
So for example in dairy farming if we think of Africa yeah
ដូច្នេះជាឧទាហរណ៍បើនិយាយអំពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វគោសម្រាប់យកទឹកដោះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោកានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនានាប្រសិនបើអ្នកធ្វើឲ្យចំណីអាហារចិញ្ចឹមសត្វមានភាពប្រសើរឡើងនោះអ្នកអាចធ្វើបានច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងពេលតែមួយទីមួយអ្នកធ្វើឲ្យចំនួនទឹកដោះគោដែលអ្នកបានពីសត្វចិញ្ចឹមនោះមានបរិមាណច្រើនជាងមុនអ្នកអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករហើយអ្នកអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈចំនួនទឹកដោះគោដែលអ្នកផលិតដែរ
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្តីពីការចិញ្ចឹមសត្វអន្តរជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មនិងព្រៃឈើកំពុងសាកល្បងវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមសត្វនៅតាមកសិដ្ឋានធនតូចមានការប្រសើរឡើងអង្គការ CGIAO ក៏បានណែនាំឲ្យរួមបញ្ចូលវិធីសាស្ត្របែបទំនើបនិងប្រពៃណីក្នុងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់កសិករតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុប៉ុន្តែលោក Campbell បន្ថែមថាសំណួរគឺថាតើការគ្រប់គ្រងក្នុងការអនុម័តគម្រោងនេះនឹងចេញមកពីណាដំណោះស្រាយបញ្ហានេះមានការរីកចម្រើនទៅមុខយឺតយ៉ាវណាស់សន្និសីទប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលោកកេណាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាថាការហ្វឹកហាត់ត្រៀមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យនាំមុខមួយនៅប្រទេសកេនយ៉ាបាននាំឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោរត់ជាន់គ្នាដែលក្នុងនោះមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង20នាក់ទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសាកលវិទ្យាល័យនោះសាកលវិទ្យាល័យ Strathmore បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបុគ្គលិកម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែរងរបួសធ្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលហ្វឹកហ្វឺនត្រៀមទប់ទល់ក្នុងករណីមានភារវកម្មនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសហគមន៍នេះនិស្សិតនិយាយថាសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនិងអ្នកដើរតួជាក្រុមភារវកករជ្រុលនិយមបាននាំឲ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានប្រញាយរត់ជាន់គ្នានៅច្រកចេញរូបភាពនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាប្រព្រឹត្តដោយជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់នៅក្នុងក្រុមជ្រុលនិយមអាល់សាបាបសូម៉ាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស147នាក់នោះនៅតែដក់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាជាច្រើនជាពិសេសគឺនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ចេញទិន្នន័យច្រើនបំផុតអំពីអ៊ីមែលចំនួន 7,800 ទំព័ររបស់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសឲ្យដឹងថាអ៊ីមែលចំនួន 2/3 តាក់ទងនឹងការងាររបស់លោកស្រី Clinton ត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអ៊ីមែលរបស់បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងត្រូវបញ្ចេញជាសាធារណៈពីរលើកទៀតដែលគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅចុងខែធ្នូនិងនៅចុងខែមករាឆ្នាំក្រោយការផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះគឺជាការបញ្ចេញសាររបស់លោកស្រី Clinton លើកទី7ហើយដែលលោកស្រីនិយាយថាតាក់ទងនឹងការងារការបញ្ចេញសារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបទបញ្ជារបស់តុលាការកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញសារអ៊ីមែលចំនួន 55,000 ទំព័រទាក់ទងនឹងការងាររបស់លោកស្រីតុលាការបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញសារទាំងនេះមិនឲ្យហួសពីខែមករាទេរដ្ឋមន្ត្រីនៃបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់រំពឹងថានៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការយោធានេះនឹងមានកម្លាំងបន្ថែមទៀតដោយសារប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូដែលជាប្រទេសតូចមួយក្នុងតំបន់ប៉ាល់កង់នឹងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធាលោកខាងលិចដែលមានប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកមតិភាគច្រើនយល់ថាសមាជិកភាពនេះគឺជាការពង្រឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការទប់ទល់ផ្នែកយោធានិងការទូតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការអូតង់នៅសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិករំពឹងថានឹងសម្រេចអំពីពាក្យសុំរបស់ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូចូលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.